Au început colindele, semn că s-au declanșat sărbătorile și pentru o perioadă de câteva săptămâni ne vom lua rămas bun de la Zaharia și profețiile lui. Am parcurs deja 6 capitole dense pe care am fi putut să le parcurgem și în 3 săptămâni, dar puteam să le parcurgem și în 3 ani și tot nu era destul pentru a aprofunda toate tainele și toate ascunzișurile care sunt ascunse acolo, în această superbă carte. Am vrea astăzi, împreună cu pastorul nostru, Costel, să fixăm ceva, așa cum artiștii, după ce pictează, își dau cu fixativ lucrările. Aș vrea să fixăm cumva ceva în mințile noastre, că atunci când ne vom întâlni, în 2017 și vom începe cu capitolele 7 și 8, să știm că am rămas cu ceva. De aceea misiunea noastră este foarte grea și pretențioasă cumva. Ne cerem dinainte scuze dacă nu reușim să ne ridicăm la nivelul așteptărilor dumneavoastră. De aceea voi începe prin a vă aduce aminte cele 6 capitole pe care le-am străbătut. Și le-am pus perechi, două câte două, pentru că ele așa ar trebui luate, deși dacă stăm să ne gândim, toate 6 trebuie luate împreună. Pentru că profeția din Zaharia, de la capitolul 1 și până la 6, este un tot și ea nu se poate separa. După cum ați văzut, începe cu niște cai, se termină cu niște cai, apare un om pe un cal alb între mirți, undeva coborât în adâncuri, și te întreb ce caută acel om între mirți în adânc. Și apoi vedem în final odras la adevăratul ctitor și adevăratul constructor al casei Domnului. Și iată acea simetrie dintre caie de la început, caie de la sfârșit, omul dintre mirți și apoi înălțarea omului dintre mirți, acela care avea să construiască acea casă a Domnului. Și după cum vedeți, am scris cu majuscule la fiecare titlu pe care l-am dat acestor capitole, casa Domnului cu litere mari. Pentru ca să vedem că tot ceea ce dezbatem și tot ceea ce dezbate profetul, tot ceea ce primește de la Dumnezeu, toate au un singur țel și anume zidirea casei Domnului. Și casa Domnului, aș vrea să mă lămuresc iarăși, deși am mai avut ocazia să spun lucrul ăsta, se împarte cel puțin în două în cartea profetului Zaharia și nu numai. Este odată casa Domnului ca reprezentare, ceea ce ei trebuiau să construiască fizic, acea clădire a templului din cărămiză, care era o reprezentare a casa Domnului din cer. Și apoi era casa Domnului comunitate. Și casa Domnului comunitate trebuia împreună cu zidirea aceei casei a Domnului fizică să se zidească una împreună cu cealaltă. Nu se putea separa, nu puteai să construiești casa Domnului reprezentare dacă tu nu aveai acces la reprezentările din cer. De aceea, cartea Zaharia și nu numai, dar în general cărțile profeților și în mod excepțional și poate spre desăvârșire, profetul Zaharia nu separă deloc cerul de pământ, ci de fiecare dată când profețește, aduce mai întâi, aduce cerul pentru ca cei care vor construi să știe cum să construiască. Așa cum este în cer, așa să fie și pe pământ. Și în capitolul 1 avem contextul declanșării profeției despre pedepsirea națiunilor și înălțarea Ierusalimului cu construcția casei Domnului. Este contextul în care sunt și am spus deja acea imagine extraordinară a cailor care începe cu un om care călărea pe un cal alb, care era așezat între mirți și vă aduc aminte că mirtul este un arbust care are niște flori superbe, albe și extraordinar de frumos mirositoare. Ele se foloseau în buchetul pe care evreii îl aduceau cu prilejul sărbătorii cortului. Și acel om care stătea pe calul alb între mirți, acel om totuși stătea undeva în adânc, pentru că Ierusalimul însuși era în adânc și atunci îngerul care vorbea cu Zaharia se adresează: până când, Doamne, nu te vei îndura de Ierusalim, până când vei sta împreună cu Ierusalim în adânc? Și vine momentul în care decide acel om de pe calul alb să ridice Ierusalimul și să pedepsească mai întâi neamurile. Și apar pe parcursul acestei profeții, apar caii negri din capitolul 6, care ne prezintă cumva pedeapsa neamurilor, dar mai întâi apare la finalul capitolului 1 sau după traducerea Septuagintă în capitolul 2, ne apare meșterii care vin să dărâme coarnele. Coarnele care simbolul este un simbol al mândriei și al puterii neamurilor și era nevoie de niște meșteri scusiți care să știe să dărâme coarnele. Și de aici am tras învățătura că Dumnezeu nu distruge neamurile, nu le sfărâmă, ci pur și simplu le ia puterea. Și într-un fel avem aici, dragii mei, o definiție a smereniei. Pentru că smerit nu înseamnă să fii distrus, înseamnă să ți se ia puterea. Pentru că în momentul în care tu lucrezi prin puterea ta, nu vei face nimic bun. De aceea și inima profeției lui Zaharia este capitolul 4, unde atrage atenția împăratului că trebuie să lași toată puterea ta, pentru că nimic nu se va face din puterea ta, ci totul se va face prin Duhul Domnului. Și avem, așa cum am spus aici, o definire a ceea ce înseamnă să fii smerit. Și dacă vedem iarăși un lucru extraordinar din capitolele astea două, primele capitole două, este că Dumnezeu când a dărâmat templul, l-a dărâmat de tot. Și ei când îl rezidesc, încep de la zero. Este ceea ce trebuie să facă pocăitul. Pocăitul trebuie să dărâme tot, așa cum Ieremia este trimis de Dumnezeu să dărâme mai întâi și apoi să zidească. La fel și noi înșine trebuie să dărâmăm tot ce am construit greșit. Că dacă păstrăm lucrurile care trebuiau dărâmate, s-ar putea ca temelia pe care noi așezăm să nu fie o temelie bună. Și am povestit atunci ce înseamnă să nu zidești pe temelia care trebuie. Capitolele 3 și 4 sunt niște capitole superbe. Sunt niște capitole deosebite. Îl avem acolo pe marele preot și pe împărat, separați de data aceasta, marele preot fiind Iosua și împăratul fiind Zorobabel. Și i-am dat ca titlu așa, pregătirea marelui preot pentru Yom Kippur. Pentru că preotul nostru pământesc, după cum știți și vă amintiți foarte bine, stătea înaintea îngerului Domnului cu hainele murdare. Avea un pârâș de-a dreapta lui, care nu era decât Satana însuși. Și atunci vin îngerii și schimbă hainele marelui preot și îl pregătesc pentru sărbătoare și începe Yom Kippurul. Această superbă sărbătoare în care păcatele erau toate ispășite și continuă, dacă vreți să vedem, și în capitolul 5 și în prima parte a capitolul 6, finalitatea sărbătorii de Yom Kippur. Dar nu lasă aici, pentru că imediat dă cortina la o parte, pentru că trebuia să existe un model pentru Iosua. Și imediat Dumnezeu dă cortina la o parte și îl arată pe adevăratul mare preot și adevăratul Yom Kippur. Pentru ca nu cumva pământul să rămână cumva fără imaginea cerului. Pentru ca nu cumva pământul să facă lucrurile astea după capul lor, ci să facă după chipul care se revelează în cerul. Și dacă acest capitol 3 este poate mai ușor de înțeles, nu mai spun acea piatră pe care este gravura lui Dumnezeu care trebuie să stea înaintea lui Iosua. Și Iosua însuși privind la modul în care Dumnezeu vede pământul, el însuși să schimbe modul de percepție a lucrurilor. Pentru că omul, știți, dragii mei, ce zice Domnul lui Samuel, omul se uită la ce izbește ochiul, dar Dumnezeu se uită la inimă. Ca să privești acolo, nu ai cum dacă nu ai înaintea ta permanent acea piatră care este Hristos și privești, privind permanent la ea, tu însuți înveți să privești altfel toate lucrurile. Și intrăm în capitolul 4, un capitol deosebit, un capitol nemaipomenit. Și acolo o să vorbesc mai mult despre el. Și acolo îi se arată o instalație, cum a zis Costel, și așa este, era o instalație, o să o vedeți cât de curând pe retroproiector. Și în instalația asta erau niște măstini, un sfeșnic, niște țevi, și îl întreabă pe Zaharia, ce sunt astea? Și Zaharia răspunde printr-un simplu și frumos, nu știu. Este poate răspunsul cel mai frumos și plin de smerenie. Deși el, ca preot al Domnului, poate ar fi trebuit să știe lucrurile astea, era neam de preot, era profet al lui Dumnezeu și ar fi trebuit să le știe. Și atunci îi se spune ceva extraordinar împăratului. Transmite, du-te și transmite lui Zorobabel că orice munte va coborâ înaintea lui. Că tot, pe tot ce va pune mâna va finaliza. Și această casă pe care mâinile lui a început-o, mâinile lui o vor și termina. Dar să rețină un lucru, împăratul nostru, că acesta se va face nu prin putere, cu alte cuvinte, exact prin dărâmarea cu totul a puterii împărătească, a puterii fizice, a puterii firii pământești, nu se va face prin puterea cărnii, ci se va face prin Duhul lui Dumnezeu. Și în sfârșit avem finalitatea acestei mari sărbători de Yom Kippur în capitolul 5, unde Iefa, păcatul, îi se construiește o casă, parcă este cumva o concurență între casa lui Dumnezeu și apoi casa în care se construiește o iefă, unde este dusă și ascunsă. Avem casa lui Dumnezeu, casa păcatului, un fel de reprezentare a țapului lui Azazel. Este acea ducere în pustie, în pustia Babilonului, a iefei în care se afla păcatul. Dar mai avem acolo o imagine extraordinară, și anume un sul uriaș, care avea pe o parte și pe alta blesteme pentru cei care jură strâmb și pentru cei care mint și care fură. Și iată că acestea ne bagă cumva în ceață și ne arată cumva că acea comunitate, acea casă a Domnului comunitate, nu era în regulă. Pentru că acel sul, nu toți aveau accesul la binecuvântări. Și am subliniat atunci că dimensiunea sulului era dimensiunea pridvorului de la templu, de 10 pe 20 de coți. Din pridvorul templului Dumnezeu rostea binecuvântarea poporului. Când plecai de la templu și aveai impresia că ai luat binecuvântarea lui Dumnezeu și te înșelai pe tine însuți, dar continuai să furi și să minți, să nu crezi asta niciodată, că va veni acel sul în casa ta și nu va pleca de acolo până ce nu-ți va arde și nu va preface în ruină toată casa ta. Deci, cu alte cuvinte, avem aici în capitolul 5, avem trei tipuri de case. Avem casa care este o casă dărâmată cumva a celor care nu aveau parte de binecuvântări, avem casa păcatului și avem în același timp și casa Domnului. Și în final avem cel mai glorios, poate este spuma acestor șase capitole, ne arată pe adevăratul constructor al casei Domnului, adevăratul Yom Kippur, care nu este altceva decât vlăstarul sau odrasla. Luați-o cum vreți că este același lucru. Deși Isaia îl prezintă ca pe vlăstar, fiind din tulpina lui Isai, e clar că acea tulpină naște vlăstar. Dar asta e o chestie care ne batem noi la Ezra cu ele, mai degrabă, cu terminologia asta. Și iată, pe scurt, câteva lucruri pe care cu toții am vrea să le știm. Dar, dragii mei, am subliniat și atunci și mai subliniez și acum încă o dată. De ce atâtea simboluri? De ce Dumnezeu nu zice, așa vorbește Domnul, du-te Zaharia și zi poporului? De ce îi se arată aceste simboluri? Și aici avem foarte mult de discutat. Pentru că noi trăim în Babilon și ei vineau din Babilon. Noi acum trăim în Babilon și avem treabă cu Babilonul. Și Babilonul dă toate lucrurile în confuzie, că asta înseamnă în fond Babilon, înseamnă confuzie, amestec, în care nu mai știi cum să discerni una de alta. Și dacă nu avem simbolul care poate deveni universal valabil, atunci e foarte, foarte greu să înțelegem lucrurile din jurul nostru. Și am spus acolo că simbolul simplifică lucrurile cumva. Hai să fim serioși, oriunde va fi românul nostru, că-i plecat în America, că este în Anglia, că este în România, că este în Munții Apuseni, când vede tricolorul, orice român care are cât de cât stofă de român în el, îi se înalță sufletul de bucurie, pentru că vede acele trei culori. Și cred că tot românul știe ce înseamnă roșu, știe ce înseamnă galben, știe ce înseamnă albastru. Măcar din cântecul lui, nu știu cine a compus versurile, dar știu că muzica e compusă de Ciprian Porumbescu. Și roșu era focul vitejiei, spunea Porumbescu, spune în cântecul ăla frumos, galbenul aurul câmpiei, albastru este frumusețea cerului, este seninătatea. Pentru că poporul român, hai să fim sinceri, este un popor senin în structura lui interioară. Chiar dacă acum s-a mai încrâncenat, ba se mai încrâncenează el cu alegeri, cu una alta, dar îi trece repede și este un popor senin ca cerul. Galbenul ăsta câmpie, care cumva sugerează mult mai departe grâul și creșterea grâului, ce înseamnă să fii pâine, deci câmpia înglobează acest simbol al galbenului, lucruri mult mai mari. Nu este vorba de galbenul ăla din Apocalipsa, ăla e un gălbui spre verde, un gălbui o altă paloare. Apoi roșul, focul vitejiei sau jertfa. Pentru că eu dacă vorbesc acum și mă adresez vouă românește, înseamnă că am avut niște oameni care merită tot respectul, de la Decebal, de la Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Corvin și toți ceilalți care au păstrat identitatea neamului românesc. Și chiar dacă istoria noastră acum se pare că vrea să șteargă cu buretele e un lucru care nu e bun, pentru că dispare esența acelei culori roșii. Uităm că noi prin jertfa lor am ajuns și suntem ceea ce suntem și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. De aceea Dumnezeu are nevoie de simboluri, căci El prin simboluri, repet, simplifică lucrurile. Și în toată confuzia asta, noi putem acum să înțelegem mai bine ceea ce vrea Dumnezeu să comunice. Și apoi, continuând căinicia spusă de Emilian, că noi suntem ambivalenți, dar trebuie să devenim de o singură structură. Noi trebuie să avem cetățenia noastră în cer. Chiar dacă fizic locuim pe pământ, cetățenia noastră trebuie să fie în cer. Tragedia este că suntem și. Problema este că partea fizică nu trebuie separată de cea spirituală. Aici luăm noi, pierdem noi examenul, când încercăm și separăm partea fizică de cea spirituală. Nu! Hristos a fost un tot. Chiar dacă a avut și trup, El a avut și Fiul lui Dumnezeu și Fiul Măriei. Același lucru ni se cere și nouă. Pentru că zice... Și viața veșnică este să-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să pricepi lucrurile astea, căci Hristos este doi într-unul singur. La fel trebuie să devenim și noi, doi în unul singur. Și iată de ce cărțile profetice se străduiesc într-un mod deosebit, să nu ne lase pe noi singuri, ci împreună cu cerul să facem fiecare pas de pe pământul nostru. Este un lucru greu. Este pentru că suntem cu sufletul lipiți de țărâna asta și așteptăm de cele mai multe ori niște pași concreți pe care trebuie să le facem. Dar pașii ăștia concreți, dacă nu sunt împreună cu toată imaginea cerului, nu îi vom putea face, îi vom uita, nu vom avea resursă. Hristos zice, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Deci, cu alte cuvinte, în momentul în care noi aici din față încercăm să vă motivăm spre o viață, spre o acțiune, dacă predicile noastre sunt despărțite de Spiritul lui Hristos, dacă ceea ce prezentăm noi este doar să faceți aici ceva pe pământ, fără să fiți permanent ancorați în identitatea cerului, în cetățenia cerului, vom deveni în cel mai fericit caz niște saduchei, pentru că vom încerca să facem niște lucruri despărțiți de cer. Este ceea ce fac cărțile profetice și în mod special Zaharia și poate m-a repetat, dar nu mă deranjează pe mine personal să vă tot atrag atenția la asta. Și aș vrea să vă spun o poveste din Scriptură. Și este vorba de profetul Ieremia. Profetul Ieremia, vă spun povestea, o găsiți acasă dacă nu o cunoașteți, în capitolul 13. Și Ieremia primește dispoziție de la Dumnezeu să cumpere un brâu. Și Ieremia, ia-ți brâul și leagă-ți-l la șale. Și cred că a fost tare, tare încântat Ieremia să primească poruncă de la Dumnezeu un brâu să-l lege la șalele lui. Nu era nici el prea tânăr și viața care ducea, bănuiesc că avea mare nevoie de brâul ăla. Dar după puțin timp, Dumnezeu zice, du-te la Eufrat și ascunde brâul în crăpătura stâncii. Nu l-a întrebat de ce, nu l-a întrebat cum. Să faci 500 de kilometri în perioada aia nu era ca în ziua de azi. Să te uci în tren sau în mașină sau mai ceva cu avion. Ci pur și simplu Ieremia nostru s-a dus 500 de kilometri și a ascuns brâul în crăpătura stâncii de la Eufrat. Și cred că n-a plecat prea vesel de acolo, că se simte când dai brâul jos, vă spun din experiență. Și nu trece mult timp și Dumnezeu zice, Ieremia, du-te la Eufrat și ia brâul din scobitura stâncii. Cred că oricare dintre noi ar fi spus așa, ce? Eu nu știu că brâul ăsta a putrezit, ce să mă mai duc acolo? Deci e clar, brâul a putrezit. Nu, dragii mei, Ieremia se duce acolo, face încă 500 de kilometri, se duce acolo și ia brâul și se uită la el cât era de vrăfuit. Și nu știa ce să facă cu el. Dumnezeu îi spune, ia și leagă la brâu. Ce să mai leg la brâu? Că este o zdreanță tot. Și atunci îi zice, așa era poporul meu. Mă legam cu el și era mândria mea, mergeam cu brâul ăsta prin cer și bucuram pe toți îngerii și mă minunam de frumusețea brâului și ei se minunau de frumusețea brâului meu. Și iată, așa ați ajuns și voi, popor al meu. Și zice pe urmă, du-te la ai tăi, la aia care s-au stricat, adică du-te la ai tăi și spune, paharele astea se vor umplea de vin. Se duce Ieremia la ei în casă și zice, paharele se vor umplea de vin, la care, și ce? Noi nu știm că se vor umplea de vin? Deci, modul în care ei cunoșteau foarte bine lucrurile, dar n-au vrut să experimenteze și ei acea lucrare, că și Ieremia putea să spună, ce, eu nu știu ce se va întâmpla cu brâul, eu nu știu că brâul se va putrezi. Nu, ei, deci cu alte cuvinte, acea mișcare pe care Dumnezeu o face cu profetul, nu mai spun pe Isaia, îl pune să umble gol, și multe, multe altele, pe Osea îl pune să se căsătorească cu o prostituată, aceste mișcări pe care le face Dumnezeu, putea Dumnezeu din prima să-i dea mesajul lui Osea și Osea să dea mesajul nou. De ce să mai fac lucrurile astea? La ce ne folosesc lucrurile astea, dragii mei? De aceea, revin acum la ceea ce am zis, caii pe care i-am studiat acum în Zaharia. Dacă nu încercăm să le pricepem simbolistica lor, dacă nu înțelegem culorile lor, dacă nu înțelegem ce face calul, cum sunt primii cai, în ce mișcare merg primii cai, ce fac primii cai, sunt doar misionari, sunt cai misionari sau sunt și cai care pur și simplu sunt agenți care execută ordinele și le și fac. Ce fel de cai sunt? Și vedem la culorile lor și ne uităm la calul alb, care e clar, este alb. Când spun alb, cred că orice popor de pe fața pământului, când spune alb, este alb și este pace și este puritate și este neprihănire albă. Negru, nu știu ce înseamnă negru în alte mentalități. Eu vorbesc acum că așa pe steagul Germaniei parcă au negru, nu știu ce înseamnă, dar bănuiesc că pentru un german, pentru un neamț, negru ăla are o semnificație extraordinară și el se bucură de ea. De aceea vreau să atrag cumva atenție aici că simbolul nu este o temniță de acum, că simbolul vine numai așa și îl interpretăm numai așa și care nu e așa, m-am certat cu el și îmi fac separare. Nu, el nu e o temniță, dar România are simbolul respectiv, Germania și are simbolul lui, fiecare popor își ține la simbolul, Dumnezeu își are simbolul lui și vrea să le pricepe. Că în anumite contexte simbolul poate fi interpretat altfel, vedem că în Apocalipsa fac altceva, au și niște culori, dar fac altceva, nu știu, o să vedem atunci în Apocalipsa când o să ne batem pe studiu ce anume semnifică culorile. Dar am văzut că atunci când aduce pedeapsa asupra națiunilor, este calul negru. Caii roșii, care sunt caii care aduc războiul, aceia sunt trimiși să recupereze împreună cu caii albi. Sunt duși să recupereze poporul și să-i aducă înapoi. Pentru că, până la urmă, Evanghelia noastră a păcii este o Evanghelie a păcii cu Dumnezeu. Nu? Nu este o Evanghelie a păcii de dragul păcii. Rețineți foarte bine din capitolul 1 din Zaharia ce deranja pe îngeri. Deranja că întreg pământul era în pace în timp ce Ierusalimul era la pământ. Și atunci am zis, Ierusalimul este pacea, el e orașul care dă pacea. Cum putea Babilonul și toate celelalte state să aducă pace? Și atunci sunt trimis caii aia roșii care doar tulburând lucrurile, avea ca Dumnezeu să mai salveze ceva dintre neamurile și dintre oamenii lui. Într-un fel, dacă separăm lucrurile astea și tragem doar învățăturile și nu vedem la pachet revelația ca pe un tot, riscăm, dragii mei, să nu putem face lucrurile, pentru că despărțiți de Hristos nu putem face nimic. Și am revenit puțin, am zis câteva cuvinte, nu o să vorbesc foarte mult, despre relația măslin și sfeșnic. Și am zis ce nu este sfeșnicul și ce este sfeșnicul. În primul rând, încă mai am de luptat cu mine însumi să mă gândesc așa, sfeșnicul nu este un candelabru. Noi avem un candelabru, eu primesc cadouri sfeșnice, știe lumea că mie îmi plac sfeșnicile. Da, sfeșnicul al meu nu are nicio valoare dacă în vârful lui n-am o lumânare pe care o aprind. Este clar, n-are, este un candelabru. Dar sfeșnicul de la templu este altceva. El este aur 100%. El este lumina. Și am scris aici. El este reprezentare cerească. Sfeșnicul este lumina. Sfeșnicul este pomul vieții. Sfeșnicul reprezintă perfectul. Perfecțiunea în Iisus Hristos este făcută exact dintr-un talan de aur. Și el este lumina. Și atunci mă întreb, și am pus întrebarea aia sus în paranteză, dacă sfeșnicul este lumina, ce nevoie are de uleiul măslinilor, pentru că lucrul ăsta nu l-a înțeles Zorobabel. Cei doi măslin ce-s? Cei 11 care stau înaintea Domnului întregul poporul. Și cine sunt ăștia? Păi atunci era clar, era Iosua și Zorobabel, preotul și împăratul. Și atunci, ce se întâmplă cu uleiul ăsta? Ce face uleiul ăsta? Și cum poate să înțeleagă de acolo Zorobabel și implicit Zaharia, că lucrul se va face, dar nu prin putere, ci prin Duhul lui. Și am trecut acolo jos așa. Sfeșnicul ca pom ceresc este o realitate și model pentru măslin care este pământesc. Și o să vedem acum câteva versete din Scriptură ca să ne lămurim mai bine. Măslinii, marele preot și împăratul, ei sunt cei care pun în lumină sfeșnicul. Totdeauna am crezut că sfeșnicul n-are nicio valoare până nu vine preotul să aprindă lumina în cort. Nu, dragii mei, sfeșnicul era sfeșnic, el era lumina, el era pomul vieții. Iar măslinul în situația asta este de pământ, pentru că el are rădăcini din pământ și el ține de identitatea pământului. Cu alte cuvinte, măslinul vorbește despre conținutul sfeșnicului. Măslinul luminează sfeșnicul. Deci, rețineți, măslinul pune în lumină sfeșnicul, altfel nu s-ar vedea sfeșnicul. Dacă măslinul n-ar pune în lumină sfeșnicul, nu s-ar vedea sfeșnicul. Oricât de bune am fi, pentru că știți foarte bine, templul și cortul nu aveau ferestre prin care să se vadă prea bine înăuntru. La templu erau câteva ferestre. Cei doi măslini, Iosua și Zorobabel, insuflați de Duhul sfeșnicului și copiindu-l ca model, pun în lumină sfeșnicul, deci sfeșnicul este conținutul mărturisirii măslinului. Cu alte cuvinte, cei doi unși care sunt înaintea întregului pământ, ei fac să lumineze lumina lui Hristos pe chipul lui Dumnezeu. Și am luat acum niște versete prin care pot să subliniez, nu doar prin vorbele mele, ceea ce am anunțat acum. Și iată ce zice evanghelistul Ioan, supranumit și Ioan teologul. În el era viața. Prologul Evangheliei pe Ioan. Și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, apropo de măslin, el a venit ca martor, pot să spun măslin, ca să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Și zice așa, nu era el lumina. Păi cum adică? Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta este adevărată lumină care luminează pe orice om venit în lume. Și mergem puțin mai departe în capitolul 5 din Ioan. Și zice așa, voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturisirea pe care o primesc eu vine de la om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuit. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează, zice Cornilescu aici. Deci Ioan era lumina care era aprinsă și luminează. Cu alte cuvinte, este aprinsă, este diateza pasivă, nu? Ea nu are o acțiune, nu are lumină proprie, este aprinsă. Venea preotul și aprindea luminile în candele. Ioan este lumina asta care este aprinsă. Sau în traducerea Cornilescu, 31, acea Biblie de la București din 2001 pe care noi mai folosim, zice că era lampa care luminează. Era lampă. Deci, cu alte cuvinte, Ioan nu era lumina, era lampa. El mărturisea despre lumină. Și în simbolistica sfeșnicului, trebuie observat că pe internet avem o groază de sfeșnice. O groază de reprezentare ale sfeșnicului. Dintr-o mie de sfeșnice, cred că nu găsesc 10, care sunt 1% poate, dacă sunt executate corect. Majoritatea sunt făcute ca niște candelabre cu toate frumusețele care sunt pe el. Iată că sunt făcute de multiple de 3. N-am acum un arătător să vă arăt. Dă-mi, te rog. Așa, uitați aici. Și aici, și aici. E 1, 2, 3. Avem aici potirașul. Este mugurul și floarea. Mugur, floare. Potiraș, mugur, floare. Și zice, faceți să fie pe sfeșnic bătut dintr-o bucată un potiraș în chipul florii de migdal. Cu alte cuvinte, potirașul ăsta este matricea. este gândul prin care floarea înflorește. Cu alte cuvinte, măslinul are și el deasupra lui, vedeți aici, un potir. Am zis noi că culegem uleiul măslinului ăsta și apoi îl distribuie spre candele. Ei, este gândul care duce mai departe spre rodire. Pentru că floarea asta care rodește la sfeșnic este nimic altceva decât rodul pe care îl aduce Hristos. Este floarea care aparține rodirea lui Hristos. Sunt florile pe care el le aduce, florile virtuții lui. Dar florile virtuții pe care le aduce au în adâncimea lui ceea ce a gândit Tatăl de dinainte. De aceea, semantica asta e foarte, foarte importantă și rabinii care au făcut desenele astea știu foarte bine cum trebuie luate lucrurile. Și am să fiu puțin acum mai explicit. Iată ce ne cere și nouă Dumnezeu în Matei, capitolul 5. Voi sunteți lumina lumii, o cetate ascunsă pe munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind o lumină ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Și zice, tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Cu alte cuvinte, tot așa să fiți și voi măslini, ca ei să vadă faptele voastre bune, să lumineze, dar ce să lumineze? Să lumineze tot pe Tatăl. Baiul nostru cel mai mare este că, de cele mai multe ori, faptele noastre bune ne luminează și ne arată tot pe noi. Ca să scap de toată puterea și ca să poți, ceea ce îi spune lui Zorobabel, ai grijă că ceea ce se face, ce se face nu prin putere, ci prin Duhul meu. De aceea lumina pe care voi aduceți, sau tu, Zaharia, pentru că la un moment dat Dumnezeu pretinde ca împăratul să fie în el și mare preot. David reușește oare cumva, avea preotul care îl mai corecta pe aici pe acolo, dar uitați-vă la Vechiul Testament, în regatul de nord, acolo erau mulți profeți. În regatul de sud, la Iuda, erau mai puțini profeți preoți, pentru că împăratul se străduia să înglobeze și imaginea asta. Și când îi atrage atenția în capitolul 4 lui Zorobabel și explică cumva că se va face nu prin putere, ci prin Duhul meu, Zorobabel, cred că de data asta a priceput. Ceea ce a priceput și Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, verset pe care nu l-am priceput niciodată, dar din perspectiva cortului, a sfeșnicului, se înțelege mult mai bine. Și zice așa, în 2 Corinteni 4, de la versetul 3 până la 6, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror mintele credincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Și uitați ce frumos zice apostolul, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, deci cu alte cuvinte, noi nu ne luminăm pe noi înșine. De aceea, apostolul Pavel, la un moment dat, face rabat, face abstracție de toate forța lui de orator. Bănuiesc că era un orator de evanghelizat jumătate de așa acum. Dar n-a apelat la lucrurile astea, pentru că el nu a avut să pună lumina pe el, ci a avut ca lumina care el este măslinul, uleiul care aprinde și luminează, să nu se lumineze pe el însuși, ci să lumineze pe sfeșnic. Și iată cât de clar zice în versetul 6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească ce? Lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, el ca și candelă, el ca candelă, uneori îmi place să fac cu cacofonie, așa, Pavel avea nevoie ca cineva să-i aprindă lumina și Dumnezeu i-a aprins lumina. I-a aprins lumina lui Pavel, este candela din vârful sfeșnicului, de acolo, care în unitate este Hristos, pentru că o să vedem Apocalipsa, sfeșnicul este Hristos, dar este Hristos axul central cu tot cu biserică. Și avem cu ciucutul cu candele, care candele până la urmă pot fi îngerii biserici, cu o fi păstorii bisericii sau o fi înger pe care biserica ne vom bate și atunci vom pune apun lucrurile. Dar uitați-vă cât de tare și cât de frumos e versetul, nu l-am priceput până n-am văzut imaginea și relația dintre măslin și sfeșnic. Căci Dumnezeu care a zis, și mă duce la creație, să fie lumină, ne-a luminat inimile. Deci El ne-a luminat inimile, sau în cazul lui Zaharia, ne-a trezit Duhul. Pentru ca să facem să strălucească lumina, nu pe fața noastră, a cunoștinței slavei lui Dumnezeu, pe chipul lui Iisus Hristos. Și acum, când aud lucrurile astea, lumina ochilor lui Dumnezeu de care vorbește, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Știți în versetul 2, acest superb verset, care este valabil și pentru noi creștini astăzi. Pentru că noi suntem, deci nu e doar o metaforă, aici vreau să ajung, nu e doar o metaforă, ci pur și simplu noi suntem ochii lui Dumnezeu, noi suntem cei care luminăm chipul lui Iisus Hristos. Oamenii n-au cum să-L cunoască pe Iisus Hristos dacă noi nu luminăm chipul și nu-L arătăm pe Iisus Hristos. Dacă noi ne arătăm și ne predicăm pe noi înșine, dacă prin virtuțile noastre ne arătăm tot pe noi înșine, dacă prin ceea ce facem arătăm spre noi înșine și nu spre Hristos, înseamnă că nu suntem ochii lui Dumnezeu de care vorbește Zaharia aici. Problema este în felul următor și închei acum cu acei cai din capitolul 6. Las la o parte culorile, negru, roșu, bălțatul și albul. Este clar că cei albi s-au dus să recupereze pe Israel și să-l aducă mântuit în țara lui de baștină. Dar ceea ce este foarte interesant, avem o deosebire între cai din 1 și cai din 6, și anume cai din 6 au care. Și tot Apostolul Pavel ne vorbește că Dumnezeu, Hristos, ne poartă în carul lui de biruință și răspândim de acolo mireasmă. Viață spre viață și moarte spre moarte. Cu alte cuvinte, noi suntem într-un car. Este calul care trage la carul nostru alb sau este bălțat sau roșu sau negru? Asta gândește fiecare, pentru că în fond și la urma urmii, nu noi cărăm lumile spirituale, asta este imaginea finală pe care o dă lui Israel. Nu voi cărați lumile spirituale, ci lumea spirituală vă cară pe voi. Așa că aveți grijă, oameni buni, în care, din carele lui Dumnezeu, veți urca. Amin.